Nodarbinātības valsts aģentūrā šogad saņemtu 690 darba devēju pieteikumu par teju 11,000 darba vietu skolēniem vasarā. Valsts organizētajā programmā apstiprināts gandrīz 9,700 darba vietas skolēniem par 2,000 vairāk nekā iepriekšējā gadā. Visvairāk skolēniem darba vietu piedāvātas Rīgas reģionā, bet vismazāk Latgalē. Līdztekus darba iespējas skolēniem vasarā turpina organizēt arī pašvaldības, aicinot iesaistīties vietējos uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas. Teju ik katra piedāvātā iespēja vasarā piepelnīties izmantot ir Kuldīgas novadā, un populārākās izvēles nozarēs sakrīt ar skolēnu vasaras nodarbinātības tendencēm visā Latvijā. Turpina Kuldīgas novada pašvaldības administratīvās nodaļas speciāliste programmas koordinātore Baiba Malniece.
No lielākoties tas jāskatās arī no uzņēmēju atsaucības, kur ir tie aktīvākie, un jāsaka, mūsu pilsētā, mūsu novadā tie ir turismu pakalpojumu sniedzēji, respektīvi restorāni, viesnīcas, dotrie, ko varētu ierindot tādā secībā, būtu veikali, tirdzniecības uzņēmumi, gan pārtikas, gan saimniecības preču un būvmateriālu veikali. Jo es saprotu, ka viņiem diezgan izdevīgi ir, ka skolnieciņi var aizvietot atvaļinājumu laikā savus darbiniekus. Tad ir arī zemnieku saimniecības, bet tās ir mazākas.
Kuldīgas novadā piedāvā 280 darba vietas skolāniem vecumā no 16 līdz 18 gadiem. Pieteicās ap 200 skolēnu, un viņiem darba vieta vienu mēnesi būs nodrošināta. Kopumā Kuldīgas novadā skolas vecuma jauniešiem piedāvāto darba vietu skaits aug, lai arī novadam pievienotajā Alsungā un Skrundā atšķirībā no Kuldīgas tā līdz šim bijusi reta prakse, stāsta Malniece. Vēl aktīvāk uz skolēniem piedāvātajiem darba vietām pieteikušies Valmieras pusē, stāsta novada izglītības pārvaldes vadītāja.
Vispirms, kā darba devējiem, mēs redzam vietas vecumus un amatiņus, kādos viņi piedāvā bērniem strādāt, apraksts, kas tātad tur ir jādara. Tad sākotnēji pirmās 5 dienas tie bērni, kuri jau ir saņēmuši no uzņēmumiem tā kā rekomendācijas vēstuli, iepriekšējā gadā, kas ir labi strādājuši un uzņēmumi vēlās ar viņiem atkārtoti, nodibināt šīs darba tiesiskās attiecības uz vasaras periodu un uz brīvajām vietām, pēc tam piesakās pārējie bērni. Un tā izpildīšana notiek ļoti ātri.
Skolēnam par darbu vasarā pienākas vismaz valstī noteiktā minimālā alga – 500 eiro. Slodze – 7 stundas dienā, jeb 35 stundas nedēļā. Bieži vien uzņēmumi jauniešiem maksā vairāk. Līdz 21. jūnijam darbu valsts līdzfinansētajās vasaras darba vietās sākuši 2666 skolēni. Valsts programmā reģistrēties var jauniešu vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Savukārt pašvaldībās vecuma ierobežojuma atšķiras. Vienkāršākos paliek darbus piedāvā jauniešiem jau no 13 gadu vecuma. Jānis Kincis, Latvijas Radio.